Sary fahafolo. Andriamanitra manampy handresena an'i Sesera. Mpitsara toko fahaefatra andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Debora sy Baraka dia nitarika ny miaramilan'i Israely ho any an-tendrombohitry Tabala. Sesera ary ireo kananita dia nandeha tany koa mba hiady hanohitra ny Israely. Sesera dia nanana kalesy vy 700. Natao izy ireny mba hoentiny miady. Raha mbola tena mpandrosoana hanafika ny Sesera i Baraka sy ireo miaramilan'i Israely, dia nakorotan'Andriamanitra ny filaminan'ireo miaramilan'i Kananita ka dia nandositra izy ireo. Ireo miaramilan'i Israely dia nanaraka azy ireo ka namona azy ireo tamin'ny latsabany. Noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka nandresy ny miaramilan'i Kanana ny miaramilan'i Israely. Tsy nisy afa-tsy Sesera no afa nandositra tamin'ny fidinan'ny ala tamin'ny kalesy ka nandositra nandeha tongotra.